Assalomu alaykum. Bu voqea uzoq sharqda, bundan 20 yillar oldin sodir bo'lgan edi. Bu voqeani bir tanishimdan eshitgandim. Bu chindan ham bo'lgan voqea. Bu voqeaning qahramoni Abdul ismli kishi. Menimcha u hali ham hayot bo'lsa kerak. Abdul 6 farzandning otasi. Qarindoshlarining ichida eng kambag'al edi. Bolalarni boqish uchun qanchalik ter to'kib ishlamasin, hech biri ikki bo'lmasdi. Bolalari bilan birga dalaga chiqishar, erta bahordan to kech kuzgacha tinim bilishmasdi. Shunda ham yer egasi ko'tarilgan bor xormonni tak-tugi bilan olib qo'yardi. Abdulga esa bor yo'g'i bir necha oyga yetadigan oziqa qoldirardi. Bu bilan qishdan chiqib bo'larmidi? O'zining yeri bo'lmagandan keyin ahvol shuda. Boshqa yollanma dehqonlarda ham ahvol shu. U bir kuni chiday olmay o'g'irlik qilib qo'ydi. Uni 8 yilga ozodlikdan mahrum qilishdi.
Qamoqda kunlar juda sekin o'tar. Bolalarni sog'inib kasal bo'lib qolishiga oz qoldi. Negadir bolalari kelishmayapti yoki qirg'ilishmayaptimi-ki? Zerikib o'tirgan kunlarning birida qo'shni kameradan bir mahbusning ovozi eshitildi. U jon dili bilan qandaydir qo'shiq kuylardi. Yaxshilab quloq soldi. Xudo haqida ekan. Hamma so'zlarini aniq eshita olmadi-yu, lekin Xudoni ulug'lab qo'shiq aytayotgani ayon edi. Jinni bo'lib qolgan bo'lsa kerak deb o'yladi Abdul. Faqat aqldan ozganlargina qamoqda qo'shiq aytishi mumkin. Bunday ahvolda qo'shiq kuylab bo'ladimi? Keyingi kuni ham, undan keyingi kuni ham deyarli har kuni qo'shiq eshitilardi. Abdulning qiladigan boshqa ishi bo'lmasa, o'sha odamning qo'shig'ini tinglab yotaverdi. Asta-sekin o'zi ham mana shu qo'shiqni yodlab oldi.
Bu qo'shiqning ma'nosiga unchalik tushunmasa-da, qo'shni mahbusiga qo'shilib ayta boshladi. Ertasi kuni esa negadir qo'shiq eshitilmadi. Abdul tinchlikmikan, deya xavotirga tushdi. Devorga quloqini qo'yib, u tomonda nimalar bo'layotganini bilishga intildi. Hech narsani anglay olmadi. Faqat mahbusning og'ir-og'ir nafas olayotgani eshitilardi. Kasal bo'lib qolgan bo'lsa kerak deb o'yladi Abdul. 1-2 kundan keyin zaifgina ovoz eshitildi. Abdul yana quloqini devorga qo'ydi. U tomondagi mahbus ojizgina tovushda nimandir aytayotgandi. U tomondan elas, elas, mana bu so'zlar quloqiga chalindi. Ey Xudovand, mening suyangan qoyam, seni chaqiraman. Meni eshitmay qolmagin. Men senga yolvorib fig'on qilsam, muqaddas makoning tomon qo'llarim cho'zsam, munojotimga quloq solgin. Bir bechora xudojo ekan. Nega qamoqqa tushdi ekan deb o'yladi. Qo'shni mahbus jimib qoldi.
Abdul esa bu sirli mahbus bilan tanishmoqchi bo'lib, devorni astagina taqillatdi. U tomondan javob bo'lmadi. U yana taqillatdi. Keyin sekingina taqillagan ovoz keldi. Isming nima? Birinchi so'z boshladi Abdul. Karim, dedi qo'shni mahbus zaif bir ovozda. Men necha kundan buyon sening qo'shig'ingni tinglayapman. Hatto o'rganib ham oldim. Seni nega qamashdim? Matihi bo'lganim uchun, dedi qo'shni mahbus. Sen Injil o'qiysanmi? Ha. Hozirgi aytganlaring sening kitobingdanmi? Ha, Zaburdan. Menga qara, kel hayotlarimiz haqida gaplashib o'tiramiz. Shunda zerikmaymiz ham. Mayli. Shunday qilib, Abdul qo'shni mahbus bilan bir kuni so'zlashadigan bo'ldi. Har ikkisi bir-birlarini ko'rmasalarida, suhbatlari jonli kechardi. Azizlar, bu guvohligining oxiri qanday tugaganini bilmoqchi bo'lsangiz, keyingi suhbatlarimizni ham tinglab boring.